Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Mit nye stand-up show, Dumb Jokes and Dragons, bliver lagt på YouTube, hvor det får premiere den 7. marts. Hvad så? Ikke mere alt det der download show og besværlige betalingsløsninger og sådan noget. Det er dit, du. Gratis. 7. marts. Skriv datoen i kalenderen. Lav et online watch party, fordi I er pest. Og så skal du glæde dig til at se det. Dumb Jokes and Dragons på YouTube. Og hvis du så hører det her, jeg ved, nogle af mine afsnit bliver lyttet baglæns jo. Så hvis du hører det her efter den 7. marts, så betyder det altså, at Dumb Jokes and Dragons ligger på YouTube, og så skulle du simpelthen tage at gå ind og se det. Og nu tilbage til underholdningen. Altså, mediehåndtering er vel ikke din primære opgave, kan man sige?
Nej, det er jo stenigt, men nogle gange så er der jo nogen, der vil høre, hvad går vi egentlig laver, og hvordan er det ved at se tingene ud. Så på den sportslige front, ikke, så kommer jeg jo på banen.
Mm. Hvor meget er... fordi der er også der er også noget star quality at sige. Nu havde vi lige Kasper Witt med i det her, ikke? Bliver du ikke sådan er Sten nogle gange nødt til at skubbe sig ind foran sådan, hey, jeg findes her også?
Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo et samarbejde, så Sten ved jo, at vi har brug for de ting, og så siger han jo, hvad det er, der har brug for, og hvordan vi gør det og sådan nogle ting. Så nej, overhovedet ikke.
Jeg har jo en tendens til at tage røven på mine gæster og trykke på optag-knappen, sådan så samtalen bare starter sådan lidt mere letlevende. Det har jeg også gjort i dag. Rigtig hjertelig velkommen til Aldrig AFK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har usædvanligt godt selskab her i online-studiet. Rigtig hjertelig velkommen, Kasper Witt.
Jo, tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme og være med.
Jamen det er jeg sådan helt oprigtig. Jeg er jo lidt en Kasper Witt fanboy. På begge planer. Jeg har aldrig selv gået særlig meget op i håndbold, men det gør min mor og hendes mand utrolig meget, så jeg har da sådan siddet med på sidelinjen, siddet og set dig være for vild til nogle slutrunder. Og
ja, og vild håber jeg ikke, men gør mit bedste i hvert fald.
Jamen, du blev du ikke anset på et tidspunkt for at være verdens bedste håndboldmålmand?
Men det er jo sådan lidt det samme, som når vi i Counter-Strike skal vælge verdens bedste. Altså, jeg tror ikke rigtigt på det der ultimative begreb om en eller anden, der er verdens bedste til noget. Altså, jeg tilhører det en gruppe af gode målmænd, og der var mange i min generation. Lidt ligesom Device, han nummer tre i verden, jeg vil jo nok sige. Ej, han er en af de tre bedste, men at vælge med dem, der er bedst, det er jo helt umuligt.
Jamen er det ikke meget menneskeligt, eller i virkeligheden er det ikke meget journalistet? Altså, de skal jo have deres...
Alle vil jo have, at det der er den bedste, altså uden tvivl, ikke? Og det kan man jo ikke sige. Det kommer jo an på, hvordan man måler det, og hvad man går efter. Man
skal. Mm. Du var i hvert fald pisse dygtig. Det er der ingen, der kan løbe fra.
Ja.
Og
jeg gjorde altid det bedste, og arbejdede hårdt.
Og jeg er jo helt sindssygt nysgerrig, fordi det er jo ligesom sådan... 15 år imellem i min begrebsverden, at Kasper Witt var en stor ting. Fordi så lige pludselig ud af det blå dukker du op og bliver sportdirektor for Astralis Group og sparker røv der og begynder lige pludselig at brede nogle ringe i vandet, ligesom du gjorde tidligere. Så jeg er jo egentlig super nysgerrig på hele historien om, hvordan går man fra... Hvordan gik du fra håndbold til Counter-Strike, og nu også League of Legends, og jeg vil egentlig bare gerne høre hele historien. Og så, hvordan, tag det fra en anden af, ringede telefonen en dag?
Ja, det gjorde den faktisk. Det var en tidligere kollega fra den håndboldklub, der hedder AG København. Ikke en spillerkollega, men vores kommercielle chef, Jordi Rodge, som ringede mig op. Han var kommet over i Refresh, på det andet tidspunkt Refresh. Han havde arbejdet i Brøndby først, og fodbold, og så AG København, håndbold. og havde fået et ret stort indblik i, hvordan strukturerer man en professionel hverdag, og hvem var det, der var god til det. Set mange forskellige spillere, og hvordan deres tilgang til det at være professionel. Og da han så kom over i Refresh, der var på daværende tidspunkt, da han startede 4 Counter-Strike-hold, der var det jo Astralis og Heroic og Godsend, og så et norsk hold, der hed Norse, ikke at forveksle med North. Mm-hmm. Og det han så var, at der var utrolig mangel på professionel struktur, kan man kalde det. Og så kendte han mig, og han vidste, at det var jeg god til. Så han ringede og sagde, at han var ansat der, vi har brug for dig herovre. Og så startede jeg, at det var måske ikke lige det, jeg havde tænkt mig. Jeg havde tænkt mig, at jeg skulle stoppe. Det havde jeg allerede annonceret, at stoppe med at spille håndbold. Det eneste, jeg egentlig kendte til e-sport, det var Akke. Jeg havde engang hørt, at Danmark havde en verdensmester i FIFA.
Har du mødt ham
i FIFA?
Akke?
Akke, han spiller hos os nu, så det har jeg.
Nå, sjovt, det synes jeg slet ikke.
Ja, nej, men så mødte jeg, så der kom jeg, så Jordi fik mig overtalt til at komme til et møde. Og så mødte jeg Nicolaj Nyholm og Jakob Lund, de to founder af Refresh. Og Frederik Bystrøm, altså med founderen Jakob og Frederik har lavet Astralis. Og så Jordi selv, det var også der var til møde. Og så har jeg fortalt dig, at den glød, der var i firmaet, var virkelig sjov. Og så mødet trak lidt ud, så kom Astralis holdet så spillerne og skulle træne. Og så havde vi lige sådan en kvarter snakke om tilbage, og så fandt jeg egentlig ud af, men de mennesker der, tror jeg, at jeg godt jeg kunne hjælpe. Selvfølgelig ikke med at blive bedre computerspillere, men med at få en forståelse for, hvor mange parametre man egentlig kan røre ved for at skabe en god præstation. Altså det er ikke kun in-game, der afgør, om du er god. Mm. Det er en helt masse ting bag ved kulissen, hvis man skal sige det sådan. Ikke? Og så var jeg egentlig ikke så meget i tvivl, at det ville jeg gerne. Så spurgte du, hvordan kom League of Legends, så det var jo så, at der havde været der noget tid. Så opstod der en mulighed for Refresh for at byde ind på et af de 10 spots, Riot, som laver League of Legends. De skulle rebrande den europæiske franchise model. Så blev det så til det, der hedder LEC i dag, ikke? Og vi var en af de 10 hold, der efter en meget, 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 meget langstrakt proces og kæmpestor ansøgning, som jeg tror, vi selv havde ansøgning på 130 sider ned til dem, og først var vi 100 organisationer, der ansøgte, og så var vi kogt ned til 20, så skulle vi 4 mand ned til 3 timers interview. Og så derfra endte vi så med at være 10 hold tilbage.
Det virker... Det er sjovt, hvordan Riot... Altså, når man ser på forskellen mellem Riot og Valve... Valve, der jo laver Counter-Strike, ikke? Hvor det virker som om, at Valve med Counter-Strike har sagt, jo flere turneringer, jo bedre. I fyrer den bare af. Hvor det virker med Riot som om, at... Og igen, at det her, det er jo ikke nogen møde, jeg selv har siddet til. Det er bare fra, hvad jeg har hørt, sådan through the grapevine. Blandt andet gæster jeg har haft her i podcasten, at altså, hvis en SFO holder en intern League of Legends turnering, så skal Riot helst lige have et eller andet med det at gøre.
Ja, men og det er jo altså, det er nok rigtigt nok, det er selvfølgelig lidt fortrænget, men de kan godt lide at have kontrol over, hvad der foregår, og på en vis måde kan man sige, er det nok meget smart, også i forhold til at prøve at uddanne spillerne til god opførsel. Altså, når du sidder og spiller, så er det ikke alt, der er tilladt. Altså, du kan ikke sidde og skrive, at din modspiller eller medspiller er nogle grejpander. Altså, så bliver det opdaget. Så på en eller anden måde kan man sige, at den der form for kontrol, den kan nogle gange være lidt irriterende, men det er på den negative side, men på positiv siden er det altså, at der er ret stor kontrol med, hvad der foregår.
Ja, altså, der vil jeg sige, der er det altså mit indtryk, at der er større kontrol, hvad der foregår på business-siden, end hvad der foregår in-game. Fordi mig, der spiller League of Legends, hvis alle mennesker, der var giftige i chatten i League of Legends, automatisk blev opdaget og straffet for det, så ville League of Legends ikke have så mange millioner spillere, som det har.
Ej, så var der ikke nogen tilbage. Men jeg kan sige, når du nærmer dig det professionelle niveau, ja. Altså selv vores talenthold, de skal jo have behavior checks.
Ja, så det snakker du altså om. Det skal vi også gøre.
Det har vi snakket om tidligere, men der bliver du altså tjekket, hvis du sidder og skriver et eller andet. Med, og det er jo nogle lidt sjove ting, hvis du kalder en eller anden, ej, må du styre dig dit tierdyr eller sådan noget. Så bliver det registreret. Altså hvilken som helst ting, du skriver i forbindelse med at kalde nogen noget med dyr eller sådan noget. Ikke? Det må man ikke. Så der er jo mange ting, der bliver tjekket.
Er det toxic at sige tigerdyr?
Det er nok
det, så kender jeg en Peter Plysbamse, der er eddermame skal reporte, så det kan kun gå for langsomt.
Der er nok nogle andre dyr, der er anset for lidt værre. Men, ja. Men jeg synes egentlig, at det er udmærket.
Ja, det kan vi lige fortælle til lytteren. Du og jeg lavede jo en halvtimes interview her for ikke så længe siden, og det var en dejlig snak. Du var sponsoreret af Telia. Jeg havde fået et manus, hvor jeg helst skulle sige Telia eSports Series i hver tredje sætning.
Ja.
Og det synes jeg faktisk, det blev rigtig dejligt. Det blev lidt spørgsmål og smartagtigt, hvor jeg håber, det her udvikler sig mere til en samtale. Men vi kommer nok til at snakke om nogle af de samme ting, fordi jeg synes faktisk, det var skide spændende. Blandt andet det her med, og det vidste jeg ikke, som du fortalte der, at hvis man gerne vil være professionel, i hvert fald League of Legends-spiller, så er det simpelthen en del af proceduren for Riot at gå ind og tjekke din chat-historik.
Mm.
Hvilket jeg synes er mega sejt.
Ja, altså, man kan sige, så længe man som ung spiller og startende spiller, får en chance for at ændre adfærd, så du ikke bare bliver udelukket fra starten af. Mm. Så synes jeg, det er en rigtig god idé. Så jeg synes egentlig, at den måde, det foregår på, har været ganske fornuftigt. Og man kan sige, at altså, der er jo mange, der får nogle flags, fordi der kommer hele tiden nye regler, og spillerne, nogle spillere glemmer simpelthen at læse reglerne. Så der er jo omkring, jeg kan ikke huske, men virkelig mange, men altså, så nogen kommer så til en samtale med Riot, og det fungerer faktisk rigtig fornuftigt. Det kan lyde sådan meget officielt og puha. Men det er egentlig en udmærket samtale, hvor det lige bliver forklaret, altså hvorfor er det sådan her.
Mm.
Så jeg tror, jeg synes egentlig, at det er en meget smart metode.
Jeg så jeg tror, det var en officiel video udgivet af Riot, da de første gang, jeg har spillet League of Legends siden sæson 5, så jeg har spillet i måske 5-6 år eller sådan noget, ikke? Og jeg har jo derfor været med til at se, hvad de lige så langsomt, fordi i starten, der var det ren kaos. Men så lige så stille og roligt begyndte Riot at sige, hey, måske I skal snakke pænt. Og så installerede de mute-knappen, som jo var Riots gave til menneskeheden. At man bare kunne mute folk, ikke? Men der synes jeg, da jeg så en video på et tidspunkt, med at de simpelthen havde fremvist af statistikkerne for, jamen i kampe, hvor der bliver skrevet giftige ting i chatten, jamen, der ser du simpelthen win rate falde med sådan noget 8-10%. Bare fordi det er et dårligt stemning i fremme for noget som helst.
Ja, men det giver jo rigtig, rigtig god mening. Altså fordi, at det fjerner fokus for det væsentlige.
Jeg oplever endda nogle gange, altså, og det oplever jeg også på mig selv, og jeg kan se det på måden, folk spiller på, jeg er ikke den eneste, der har det sådan, at nogle gange får du sådan, simpelthen sådan en antipati mod en på dit eget hold, at du begynder at begynder at stjæle farm, eller begynder at tage ressourcer fra vedkommende, bare fordi, du skal da i hvert fald ikke have dem. Og så er det jo, det er nærmest direkte modarbejdende.
Ja, men det er det da. Så det er jo ganske forståeligt, det der, må man bare sige.
Og det bringer os vel egentlig tættere på at snakke lidt om, hvordan var det at komme ind fra en, altså e-sport-verden er jo så ny, at det virker som om, at den bliver bygget as we go along. Ikke? Vi ligger jernbanesporene lige foran lokomotivet, der kører med 120 timer. Ikke? Hvordan var det at komme fra en verden, der er så etableret som elitesportene, som har eksisteret i sin nærmest nuværende form i lang, 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 lang tid, med en masse strukturer og en masse kundskab, og så komme over i, altså jeg forestiller mig, at det har været sådan lidt det vilde vestenagtigt.
Ja og nej, altså der er jo det, der var. Altså, jeg havde en klar opgave, og det var at lave en struktur, ikke? Og så skulle jeg selvfølgelig lige finde ud af, hvordan og hvorledes foregår det egentlig på de her hold, og hvordan er de mennesker, jeg så skal prøve at strukturere. Men der er jo relativt meget struktur. Der er nogle turneringsstrukturer, ikke? Og Og man kan sige for mig, om der er den ene eller den anden type turnering, det er jo princippet underordnet. Mm. Det drejede sig om at bygge det her op. Så jeg synes egentlig ikke, at det har været det ringe vidt i Vesten. Altså, der har været en tilvænningsfase det første år med at finde ud af, hvordan gør man? Altså, hvordan kommer man til turneringer og så videre? Ikke? Men derefter synes jeg egentlig, at det har fungeret ganske fornuftigt.
Også på spillerniveau, fordi som elitesportsudøver, der bliver du vel, og nu må du egentlig, jeg er ikke selv elitesportsudøver, hverken på den ene eller den anden platform, så nu må du enten rette mig, hvis jeg tager fejl, men hvornår begyndte du selv at spille håndbold på højt niveau?
Hvornår er man på højt niveau?
Nej, men, altså, hvornår begyndte du at tage det alvorligt?
Der var jeg 14.
Ikke? Og så forestiller jeg mig, at du som 14-årig, så tager du beslutningen, nu tager jeg håndbold alvorligt, så er det vel, altså for eksempel sådan noget med at få at vide, at din træner, måske du lige skulle sove lidt en gang imellem. Har du prøvet at spise en banan? Altså alle de her andre ting, som det virker
ja,
som...
Ja, men altså dengang, for mig var det mere, at okay, nu skal jeg bare i gang med at træne. Så må jeg ud og løbe, inden jeg går i skole. Det gør de gode, de kommer i god form. Mm. Dengang var det, der eksisterede nettet jo ikke. Så der var det ret svært at få information om, hvem er egentlig de gode. Man var jo ret... når nettet ikke er der, så bliver man jo ret nationalt orienteret, og Danmark var ikke sådan specielt gode til håndbold på det tidspunkt. Der var andre nationer, der var foran. Men så et VM i 90, der var jeg som sådan 14. Det blev sådan skelsættende, fordi der fik jeg optaget Sverige vandt. For første gang var der et ikke østblokland, der vandt verdensmesterskabet. Mm. Og det var Sverige. Og der fik jeg optaget alle deres kampe, fordi man kunne se svensk TV. Og det gjorde så, at jeg havde en eller anden pejlemærk. Sverige havde tre virkelig dygtige målmænd. Og specielt to af dem var rigtig gode. Den ene var ung, så han var let at forholde sig til. Det var, og så tænkte jeg, jamen, de spillede, det fandt jeg ud af, jamen, de spillede i Spanien. Så skulle jeg også til Spanien og spille. De spillede med de sko, så skulle jeg også spille til sko. Og så videre, så videre, så videre. Ikke? Så på den måde blev det et spejl for mig, at så hvis de har det, så skal jeg det. Og hvis de er gået dernede for at blive gode, så skal jeg også dernede.
Mm. Ja, måske fordi det jeg fiskede lidt efter, var de her strukturer for træning og for søvnmønstre og for mentale mønstre og sådan noget, virker for mig som om, at de er... Hvordan kommer de ind i dit liv i forbindelse med håndbold?
Ja, men det, i håndbold kan man sige, det der er i traditionel sport, og det er nok også lidt det, du fisker efter her, som ikke er i e-sport, det er jo nogle klare strukturer.
Fordi, ja, det er lige præcis det.
Håndbold, så går du over en halv, så står der en træner og forklarer dig. Når du så bliver lidt bedre, og nogen ser, okay, der er sgu talent, der brummer i ham derover eller hende, og du er heldig, at du også møder en god træner, så er der nogen, der begynder at sige, hey, efter en kamp, der er man helt flad, spis lige det her inden, og det, nu taler jeg ikke lige inden, men 2 timer inden, prøv lige at spise spaghetti med kødsovs, fordi kampen var i 60 minutter, og der vi går til den, ikke? Så man bliver jo guidet i langt højere grad, end man gør i e-sport, hvor man tidligere. Det vi jo ser en klar tendens til i Danmark, og det er jo det, der er så utroligt spændende herhjemme. Det er denne her efterskoler, begynder at have e-sportlinjer, hvor de talentfulde spillere og de ambitiøse spillere tager hen og begynder at blive uddannet. Vi ser klubber, der laver et fantastisk stykke arbejde med at organisere og strukturere og give gode vaner i en tidlig alder. Ikke? Og det er jo det, der ikke har været til at starte med i e-sport.
Det er præcis det, jeg fisker efter.
Ja, så man kan sige, altså introduktionen til at være elite tidligere i klassisk sport, den er lidt lettere. Men nu begynder det jo efterhånden at komme i e-sport, også bare i den form, det skal have, når meget kan foregå online. Fordi det er jo en helt stor forskel. Traditionel sport kan jo ikke bare, er ikke håndbold eller fodbold, sådan. Det kan du jo ikke bare lige træne hjemme på dit værelse, men det kan du jo godt med e-sport, og du kan godt være alene. Da de andre sportsgrene, de kræver jo fysisk tilstedeværelse.
Men når du nu siger, at det her er nogle strukturer, der er begyndt at blive etableret i e-sport, der er det altså mit indtryk, at Astralis som organisation har gjort utrolig meget for at skubbe til den udvikling herhjemme. og dermed dig?
Ja, altså det tror det er jeg slet ikke i tvivl om heller. Altså, det er jo også så vigtigt, at denne her udvikling foregår på mange niveauer. Fordi man kan sige, jeg ser også, hvis man skulle lave et pendant hen til det traditionelle sport, og det er ikke altid så let, men hvis man skal prøve, så ser jeg også som sådan et mini-team Danmark. Altså, vi har lavet noget meget elitært, hvor der er hjælp og uddannelse for få, for den absolute top. Og det er det ene niveau, der bevæger sig. Men samtidig med det, og forhåbentlig ud af det, så kommer der det nedre niveau. Og det er jo lidt det, man taler om, altså elite og bredde. Og der mener jeg jo bare, at man hjælper hinanden. Der er jo også den der klassisk med ingen elite, udbredte og omvendt. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Men bredden er det der, jeg håber, vi hjælper. Det er klart, vi har jo ikke en efterskole eller noget som helst. Nu begynder vi til at tage et spadestik dybere med vores talenthold. Men ellers er vi jo lokomotivet, som kører foran og inspirerer alle dem, der er niveauet under i bredden. Ikke?
Ja, altså det især efter den i øvrigt enormt vellavede dokumentar mod stjernerne røg ud, der virker det lidt som om, altså hvis du tager en tilfældig SFO i dag, så virker det lidt som om, at alle dem, der ville være Messi eller tilsvarende dengang jeg gik i SFO, jamen de vil være Device i dag. Det virker som om, at Danmark...
Nok ikke alle sammen, fordi heldigvis er der jo plads til begge dele, men der er der en del, som gerne vil være Device, helt sikkert. Og man kan sige noget af det, jeg også selv oplevede. Jeg har ikke rigtig bevæget mig i gamingmiljøet, før jeg kom ind her som sportsdirektør. Men det, der jo var fedt ved at komme ud og opleve den første Blast Pro Series ude i Royal Arena, det var jo det der med, at pludselig så var der en blåstempling af gaming. Og det, der var fedt ved at komme på rådhuset for rådhuspandekære hos overborgmesteren, med Astralis efter at have vundet Nature, det er jo netop også blåstempling af, at det her, det er, også, altså det er også evner. Det er nogle mennesker, der kan noget, og lad os udnytte deres evner, og anerkende dem, lige så vel som vi har gjort med noget andet, altså traditionelt sport, ikke? Men lad os da udnytte det. Ja. Der er en kæmpe ressource derovre, så lad os se det som ressourcen, og ikke som en belastning for samfundet, at der er mange, der har den interesse. Ikke? Og det vil sige, bestemt første plads pro, den gav virkelig kuldegysninger. Både over, at så mange hæppede på vores hold, men egentlig også over, at det var jo alles fest. Alle blev pludselig godkendt.
Jeg bliver en lille smule distraheret. Er der nogen, der ser tegnefilm i baggrunden?
Nej, jeg har en skolegruppe. vi har nogen, der... Ja, så du må leve med, at der både er hjemmeskoling.
Ja, ja, ja. Ved du hvad, i de her dage, den tager vi du. Sådan er det.
Ja.
Men kan vi grave lidt mere i, de her strukturer, som jo nu er ved at brede, som nu er etableret i eliten og ved at brede sig til bredden. Mange af de strukturer har jeg altså lidt på fornemmeren, at du har været selvfølgelig ikke hoveden, altså sådan ene ansvarlig, men en stor del af hammeren, der fik hammeret igennem.
Jamen, jeg er da slet ikke i tvivl om, Niels, at Astralis og Astralis Group har været foregangsmænd for det her, fordi det er jo os, der har bragt de andre præstationsparametre på banen. Mm. Altså, at det at være gamer, det er ikke kun in-game, og det er jo lige så vel som det at være fodboldspiller, det er ikke kun at løbe rundt inde på grøntsværen i kampen eller til træning. Det er så utrolig mange andre ting, du også kan træne, og også skal træne, hvis du vil have en god præstation. Ikke? Det er også der foregangsmændene. Jamen, det er der slet ikke nogen tvivl om. Det behøver vi måske heller ikke at sidde og diskutere, om vi er eller ej. Det tror jeg, mange anerkender.
Ja,
det fede
det
for mig, det er, at det er blevet taget op. Der er andre, der ser, gud, det derovre, det er smart. Og gud, det hjælper faktisk også til den der holdning, som for nogle forældre kan have. Åh nej, nu sidder min søn eller datter og spiller hele tiden. Men det her, det legitimerer det, og det viser også en vej, at jamen, for at blive en god gamer, så er der altså også andre ting. Så det er ikke bare 8 timer foran computeren hver dag.
Mm.
Så er der også bevægelse, kost, søvn osv. osv.
Hvordan har modtagelsen været? Har alle fra starten af været, hvad? Søvn og kost? Hvorfor har vi ikke tænkt på det? God idé, Kasper. Det gør vi med det samme. Eller har der været sådan lidt mere... Fordi der er jo så nogle andre strukturer, det har skulle, de nye strukturer har skulle erstatte, og de gamle strukturer var jo meget Altså, kliché-gamer-klichéen er jo det her med ingen søvn og junk food og energidrik og så videre derudaf, ikke? Som jo kommer et sted fra. Det ser man jo meget af. Hvordan har ham modtagelsen
været? Det kommer jo bare, fordi det har været lidt ikke så reguleret. Og det er jo lidt som hvis du ser børn i en skolegård eller sådan noget, og de får nogle penge med fra mor og far til at købe mad. Og så må de gå over og selv og vælge det. Og hvad vælger de så? Så vælger de de samme ting.
Ja, ja.
Så det er jo egentlig ikke en overraskelse. Jeg synes, det har været rigtig godt modtaget, fordi jeg tror, at jeg kom ind, og Astralis gik i gang med det her. Og ikke kun mig. Altså, det er jo virkelig mange dygtige mennesker, der er kommet ind udefra, som er blandet med vores founder. Så det har bare skabt et rigtig, rigtig stærkt team. Og det med at få budskabet ud, det er meget velmodtaget, fordi det var nødvendigt. For ellers så var der den her, mange var jo bange for den her store gruppe af unge. Og de sidder bare der og spiller computer, og hvad skal vi gøre med dem, og hvad med folkesundhed og så videre. At der kom Astralis og hele det budskab, vi har bragt på banen, det kom bare på et rigtig, rigtig godt tidspunkt. Mm. Så jeg vil sige, der har været meget lidt skepsis. Det er klart, at op på holdene, helt op ved hos Lokomotivet, der var der måske nogle af spillerne, der var sådan lidt, hvad skal en håndboldmålmand egentlig hjælpe et computerhold med? Vi skal ikke kunne gå i spagat eller være lynhurtigt, men det med at lave en karriereplanlægning for eksempel, det er ret vanskeligt, og man skal vide, hvilke nogle elementer, der skal være i dem. Mm. Og det er jo egentlig det, jeg har hjulpet vores drenge med, ikke? Som de selv siger, altså de er jo ikke blevet bedre til at spille computer, fordi jeg er kommet. Det er jo Danny, der lærer dem at spille computer. Det er Allen, vores League of Legends-træner, der lærer dem at spille computer. Mm. Jeg strukturerer bare rammen udenom det. Og det kan alle spillere nu se nu, at det er nødvendigt. Og det er det, der har rykket og gjort en helt stor forskel.
Det har i hvert fald været med til at skubbe på en legitimering er det helt rigtige ord. Fordi nu har jeg været... du var den seje dreng i klassen, der kunne spille sport. Jeg var nørden, der sad og spillede computer og rollespil, ikke? Og ja. det har været helt vildt at se rejsen for gaming bare inden for de sidste par år jo altså. Hvor...
Men man kan sige, at Niels, vi er begge to beriget med nogle talenter. De er bare forskellige. Og tidligere, så nej, nu sagde du det selv. En, der løber og spiller sport, du har sat det karikeret op, ikke? Og du var gameren og er rollespilsfiguren. Eller rollespilsfyren. Begge ting er svære. Og hvis du er god til begge ting, så skal du lægge timer i og være grundig. Tidligere har det bare været sådan, at det hovedsageligt har været... ham, der løb rundt ude i skolegården, der blev anerkendt for det. Den anden, det var noget lidt mærkeligt noget. Den form for talent. Det er jo det, ja. Nå ja.
Mennesker er jo ikke.
Men netop, vi er jo forskellige, men det er jo utroligt forfladet for et samfund, og egentlig også dyrt, hvis man ser sådan på nogle større mekanismer. At udelukke det talent, som en kæmpestor mængde af mennesker har. Altså, det er jo meget smartere at prøve at anerkende, at de kan noget. Det, de laver, det, de går op i, det synes vi det er lidt svært. Det er nyt, og derfor er det måske også sådan lidt angstprovokerende for nogen. Hvad er det egentlig, og hvordan skal vi gribe det an? Men at de mennesker, de har et talent, det er jo uomtvisteligt, og det talent skal man jo udnytte.
Og der skete altså noget, da Astralis vandt den der første major. For det virkede som om, at det var det, der... Altså, det var noget med, at de vandt 1 million. Og det blev skrevet på Ekstrabladet. Counter-Strike hold vinder 1 million, ikke?
Og lige pludselig... Men det skal jo så også sige, at de havde jo vundet turneringer før, og danskere havde vundet turneringer. Men det, der er interessant her, det var også hele baglandet i det, der hed Refresh. Altså, hvem var pludselig Ekstrabladet til at få øjnene op for det her? Hvordan er det egentlig, der gør? Så det er jo ikke bare noget, der sker tilfældigt. Altså mange af de ting, der er sket, og årsagen til, at Astralis har trukket det her ud i lyset, hvor alle ser det, er jo de mennesker, der har siddet bag det. Det er jo fordi, de har evner, og fordi en kommunikationsdirektør, en kommerciel direktør, kommer fra en branche, hvor der har man vidst, hvordan man gør, og så overfører vi det. Lige så vel som jeg er i gang med at overføre præstationsparameter, så er der nogle andre evner, der er blevet overført til e-sporten, og har bragt specielt Counter-Strike så meget frem i lyset i Danmark. Ikke? Det er ikke noget, der bare sker tilfældigt.
Og selvfølgelig er det ikke det. Er der andre ting, der ikke er sket tilfældigt, som vi tænker, det er jo bare sket tilfældigt?
Jeg vil sige det sådan, der er ingenting, der sker tilfældigt. Så hvis du spørger mig, hvad er det hele?
Det hele er planlagt. I hørte det her.
Astralis er illuminati. Altså det hele er strategi, det hele er. Refresh fik, altså vi havde, det der nu er Astralis Group. Astralis Group, vi har et mål, og det er, at mainstream recognition af e-sport, eller hvad skal man sige, mainstream anerkendelse af e-sport. Sådan at det er legitimt for mor og far eller mormor at gå ned. Det er lige så legitimt at købe en Astralis jersey, og det er lige så normalt i julegave eller fødselsdagsgave, som det er at gå over og købe en, lad os sige, FCK-trøje eller Aalborg håndbold, eller hvad det nu måtte være. Ja. Det er simpelthen ikke noget, man diskuterer. Det var vores mål. Vi skal have det ud til menigmand, og man kan sige, det kom fra, altså der, på det tidspunkt havde Refresh jo også Blas Bro som en af sine assets. Og Blas Bro kom jo på DR2, mener jeg. Nej, DR3 var det, jeg startede med. Og var en kæmpe succes. Altså, den slog jo alle mulige rekorder for netop en specifik aldersgruppe af drenge. Der har aldrig været så mange af den aldersgruppe, der har set noget som helst. Ikke engang OL eller X Games. Og derfor var det jo, at TV2 kom på banen og med TV2 Super og siger, okay, det her, det kan noget i en aldersgruppe og et segment, vi har svært ved at nå, det kunne være, at vi også kunne se på det. Og det er jo derfor, at Counter-Strike er så... At nogle gange, der er jo flere nyheder om Counter-Strike på de traditionelle sportsaviser, BT Ekstrabladet, end der er håndboldnyheder fra håndboldligaen. Er rigtigt, og det siger ikke lige landsholdet, nej, det er noget, vi alle sammen kan samles om, ikke? Men, og den pendant er der jo ikke inden for e-sport, der er jo ikke landshold. Men når det bare kommer til klub mod klub, jamen, så bliver der jo skrevet meget mere om Counter-Strike, end der bliver skrevet om håndboldligaen.
Men Counter-Strike er vel også større? Altså på...
Det er meget, meget større, men det er jo også, fordi det er en global ting.
Ja, men også at det er noget med, at bettingfirmaerne... det er selvfølgelig e-sport i bredt, men der ligger nummer to nu. Har overhældet håndbold, så vidt jeg husker. Og det kun er fodbold, der er højere.
Det vil jeg faktisk sige. De tal kender du, dem kender jeg ikke.
Ja, det synes
jeg. Det der skete med hele den Astralis-rejse, det var jo, at vi havde et mål om, at vi skulle have Astralis og e-sport ud i mainstream. Fordi at der ligger det her potentiale i en masse mennesker, og det skal vi have udnyttet. Men det har jo så været... Det er jo ikke noget, der foregår tilfældigt, vil jeg så sige. Det er jo en strategisk beslutning på et tidspunkt, og så er der så vejen hen mod det strategiske mål. Og der er vi jo stadig i gang, og heldigvis har det så trukket alt muligt andet med sig. Det har trukket en Elgiganten Liga, der bliver beskrevet i Ekstrabladet. Det har trukket en masse andre hold med ud i lyset, hvis man skal sige det sådan. Mm.
Det var bare sjovt med Zulu, fordi jeg bevæger mig jo lidt deromkring, og det er lidt de produktionsselskaber, jeg snakker med, der blandt andet leverer ting til Zulu. Og nu nævner jeg ikke nogen navne. Det er ikke det, der er pointen. Men det gennem dem hører jeg meget, at Zulu, de vil jo gerne de unge, men Zulus programchefer er selv i 50'erne, de fleste af dem, ikke? Og Zulus, altså, jeg var Zulus kernemålgruppe, da Zulu startede. Der var jeg 14 eller sådan noget, ikke? Mm. Og de sendte South Park, og det hele var perfekt. Men Zulu sender stadigvæk genudsendelse af Venner, og altså ting som fandt Kongen af Queens, ting som den målgruppe i dag aldrig ville røre med en ildtang, de ser jo ikke engang Flow TV længere.
Nej.
Så det var sjovt, at det her ligesom var det, der der var sådan, øj, kan vi være med de unge? Lad os komme afsted, mand. Er der noget, der giver seertal?
Ja, men altså igen, det ved du også, Niels. Altså, det er jo, de der skal jo også prøve at se er på målgrupper og finde ud af, hvad er det egentlig, de unge vil have. Og det er jo klart, at nogle gange kan det være lidt svært, hvis ikke man ved det. Så bliver man jo nødt til at prøve.
Helt vildt.
Nu må man i hvert fald tage handen af, for altså nogle gange møder vi jo hele TV2 og forklarer, hvad laver vi, og hvordan ser det ud. Og, altså, det er jo, de kommer med, og de sender deres Counter-Strike-ansatte, både løst og fastansatte. Så tror jeg, at de dukker op med 10 mennesker til sådan en møde. Mm. Det er mange mennesker.
Og det var også en krølle, jeg er nødt til, synes jeg skulle have med. Det var ikke for at nedgøre TV2 og Zulu. Jeg synes faktisk, at deres dækning af Counter-Strike'en er fuldstændig vidunderlig. Og Jernovis gør det mega godt. Og studiet...
Men jeg vil sige, noget af hele den der rejse, det, som e-sport og så specielt Counter-Strike via Astralis og Astralis Group herhjemme har været på, det har jo så også gjort, at pludselig så min, altså for eksempel min far, han anede ikke, hvad e-sport var. Men så kom han og siger, hold da op, han har godt nok lavet nogle frags ham der. Og, altså tænk, hvad jeg siger, faktisk ikke helt kendte alle de begreber, han slømte over i hovedet på mig. Jeg sidder ikke og ser kraft. Det er fordi, hvis jeg skulle det, så havde jeg jo ikke tid til andet, groft sagt. Altså, jeg følger med på andre måder, og jeg skal jo hele tiden være et niveau højere oppe, og 4 måneder længere fremme. Ikke?
Ja, ja. Jeg tænker bare, altså, når det lige pludselig er dit hold, og, på, og at du er så...
Jo, man tror, at jeg finder ud af, om vi tænker, eller ved.
Det er jeg ikke styrt om, altså.
Jeg sidder ikke og ser det lidt, så følger jeg måske med andre steder, ikke? Og bare ser, hvad står den, og hvordan er udviklingen i kampen og sådan noget.
Ja. I League of Legends, der var der i mange, mange år en fyr fra, jeg mener det er Korea, hans in-game navn var Faker. Og der var ingen i verden, der var tvivl om, at Faker bare var den bedste til at spille League of Legends i hele verden. Det virker ikke rigtigt, som om det er tilfældet længere, og jeg mener selv, at han udtalte på et tidspunkt, jeg er ikke blevet dårligere. Alle andre, der er bare rigtig mange andre, der er begyndt at nå mit niveau.
Ja.
Hvordan vil det, og det virker som om, at noget lignende er ved at ske med Astralis. Altså, at I bare kom ind sådan fuldstændig ud af det blå og bare sat baren, og efter at have sat den og blive ved med at forsøge at skubbe til den i så mange år, inspireret andre hold til at sige, okay, man kan faktisk gøre det sådan der, lad os lige prøve det og se, om det ikke skulle virke for os også, og det helt generelt har løftet e-sporten.
Jamen, det tror jeg da helt sikkert, du har ret i. Jeg tror også, at Faker har fuldstændig ret i det, han siger. Altså man kan sige Korea, så lidt senere Kina, men specielt Korea, startede jo også med at lave struktur lynhurtigt på League of Legends, så de var måske 10-12 år foran i forhold til metoder, i forhold til de andre regioner. Ikke? Og nu har vi jo set de sidste par verdensmesterskaber, måske ikke lige denne her gang, men de forrige, at europæiske hold var i finalen, altså sidste gang var vi i semifinalen her i år, eller i 20. At med tiden, så catcher de andre op. Jeg ved ikke helt, om i Counter-Strike, om nogen har catchet op. Det vil sige et år, hvor vi... Det er faktisk et rigtig, rigtig godt år for mig i forhold til hele den strategi, vi lagde til at starte med omkring vores Counter-Strike-hold. At man skal se en karriere som 10-årig. Altså sådan et år, hvor vi havde 2 mand ude og kunne komme med igen og catche op. Der har vi stadigvæk vundet dobbelt så mange turneringer som det næstbedste
hold. Det er
men
helt
det er rigtig nok, at målet for os, det er jo heller ikke... at stå helt alene 20 km foran alle de andre, fordi så er det jo kedeligt. Altså det er jo kedeligt, hvis et hold vinder alt, hvis man skal se det som noget større. For mig er det selvfølgelig sjovt, når vi vinder så mange turneringer som muligt, men hvis man bare ser på Counter-Strike som spil, så er det lidt kedeligt, hvis et hold de kan dominere så meget, som vi gjorde i 2018. Jamen, man kan også sige, at man bare følger med i kompetitiv underholdning, altså en eller anden form for sport, 2018, og det måtte vi jo også konstatere bagefter, da jeg havde første møde i 19 med vores hold. Altså, vi vil aldrig kunne lave sådan et år igen, og det er der ikke nogen, der kommer til. Mm. Altså, vi vil kunne lave rigtig, rigtig gode hold, men man skal aldrig måle det op mod det år. Så vil man altid skuffe. Ja. Altså, man skal nok mere måle det op mod vores 19 og vores 20, hvor vi stadig har været dominerende i verden. Men stadig i den grad, fordi det ser man bare aldrig.
Fordi det, altså, det er jo så nemt at bare tænke, Ja, men det var the perfect storm, det var the dream team, og det rigtige tid, og sol, måne og stjerner. Men det der er, at altså, nu er jeg jo stand-up-komiker, og man kan godt have det sådan, nu har jeg lige udgivet mit sidste show, og jeg har det sådan, fuck, det er det bedste, jeg nogensinde har lavet. Hvordan kan jeg nogensinde altså starte forfra og skrive noget, der er lige så godt? Men du er jo nødt til at starte forfra.
Ja.
Altså, man skal jo...
Men der er jo altså ikke nogen drømme, man har, ikke? Altså, hvad vil du opnå som stand-up, eller hvad vil vi opnå som Counter-Strike-spillere? Mm. Hvad vil Astralis opnå som hold? Hvad vil Astralis opnå? Altså, hvad er egentlig drømmen som organisation? Altså, som jeg sagde, altså, vi havde en drøm om, det her, det skal ud til mainstream, der er vi jo nok nået, ikke? Hvad er næste skridt så? Og man må jo hele tiden have, altså, jeg tror, at de fleste mennesker, nogle mennesker i hvert fald, de gør sig nogle idéer om, hvad kunne jeg godt tænke mig at opnå? Altså, hvad er egentlig min drøm her i livet? Og så begynder jeg at finde ud af, kan jeg så, hvordan når jeg derhen af? Det er jo så, kommer der jo noget strategisk ind i det, strategisk planlægning, jamen, så skal jeg måske gøre sådan noget, eller hvis, når jeg har lavet et show om det her, en bagefter, kunne jeg faktisk godt tænke mig at lave et show om det her. Mm. Hvor lang tid skal jeg så bruge på det?
Om ja, der er allerede i gang, bare roligt.
Ja, men der er jo også noget med, hvad ændrer sig? Altså, tidsånden ændrer den sig. Var det sjovt før at stå og sige et eller andet med mænd og kvinder, det har måske ændret sig lige, der kan man måske ikke helt lade på den måde i mere, så må man jo ændre sin strategi, ikke? Og ja. Det er jo lidt det samme her, altså at ændre metaen sig, ændre opfattelsen af spillet sig, hvordan kommer man med på det?
Men der er også lidt hønen af ægget, fordi I er jo også med til at sætte nogle nye dagsordner, som andre så er nødt til at adapte til, for eksempel ved at inkludere en 6. spiller på hold.
Ja, ja, og der er andre ting, ikke? Altså en af mine, på et individuelt spillerniveau, jamen en af mine mål til at starte med, det var, at spillerne, de lærte at se en karriere som noget, der måske varede 10 år eller 15 år, og ikke 10-15 måneder. Og altså, at vi får lavet en ramme for det at være Counter-Strike-spiller, at du kan sagtens spille i 15 år. Men det er jo klart, så skal du tænke over, hvor meget træner du, hvornår træner du, hvor meget ferie har du. Altså, at når du, selvom du er verdens bedste, så vil du gå gradvist op og ned. Der er ikke nogen, der bare er oppe hele tiden. Altså, jeg ved ikke, om du følger med i tiden. Der er sådan de tre klassiske, Nadal og Djokovic og Federer, de er bare verdens bedste. Hvem er den bedste? Det der er ikke nogen af os, der ved. Det er nok lidt smag og behag. Mm. Men de er jo også gradvist skiftes til at være nummer 1, 2 og 3, 2 og 3. Og så er der en, der lige får tvillingerne, så er han i periode nummer 10, men når han begynder at træne igen, så kommer han op og indhar en knæskade, jamen, så er han også ude lidt, og så når han kan komme til, så kommer han op i den top 3. Og det er jo det samme her. Men det skal bare være et eller andet, hvor man har, at, altså, tager det roligt, når man er lidt nede. Ja, vi kommer op igen, fordi vi er gode. Men der er lige nogle omstændigheder nu, der gør tingene lidt vanskeligere. Ja. Og der, altså, der vil jeg sige, det er derfor, det altså noget af det, der gør mig allergladest, altså, det er måske ikke altid, når vi vil. Men det er, når vi opnår nogle af de andre ting. Sådan som for eksempel at have to mand, har brug for en pause. Og det får de så. Og vi får dem via vores performancehold og mennesker, der er omkring dem, får dem tilbage igen. Vi kan placere Glaive igen i en in-game leader-rolle, han ikke har kunnet tage i næsten et år, og så faktisk dominerer utrolig meget, når folk lige har fået banket rusten af i slut 2020. Det gør mig da næsten endnu gladere end at vinde en major, at det faktisk er at sådan nogle ting, vi er gang i, fordi vi ikke bare smider folk ud. Altså, nå, han kan ikke mere, nå, ud med ham. Og vi har jo også fundet en, der er bedre, ham herovre, han er bænket, og så går han ud af bagdøren.
Og han er 14 år gammel, vi skal bare lige vente 3 år, så kan han få lov til at, til at rejse ud, og det bliver skide godt det hele, ikke?
Altså, men det er jo klart, at der har eksisteret en konsensus om Counter-Strike, det er bare, at man er ude at rejse hele tiden, når man spiller og træner hele tiden, og det er midt om natten. Det er der ikke nogen mennesker, der kan leve i, så vi skal jo have lavet nogle vilkår, hvor man kan sige, jamen det her, der er gode træningsvilkår, ligesom for alle mulige andre. Altså basket, fodbold, håndbold, whatever.
Men forskellen er vel så, at hvis du skal planlægge en håndboldkarriere, så ved du, at... Eller, det ved du, det er der ingen kan spørge om fremtiden, men du er ret sikker på, at der findes et spil, der hedder håndbold om 15-20 år. I e-sport, der kan jo i morgen, så kan Google annoncere, hey, vi har lavet det nye shooter. Og så er der alle mulige, der begynder at spille det, og lige pludselig så...
Ja, men det har du jo ret i, Niels, og det er jo også derfor, man skal leve i nuet, selvom man også laver langsigtet planlægning. Ikke? Men der er også noget, der hedder legacy, trods alt. Der er mange spil, der er kommet og gået, og der er nogen, der stadigvæk er her.
Ja.
Og det er blandt andet også derfor, at de tre spil, vi har i Astralis Group, altså Counter-Strike, League of Legends og FIFA, at det er dem, vi har valgt. At vi ikke er gået ind i andre, fordi tro mig, der går hele tiden muligheder for at gå ind i nye spil. Men vi tror på denne her altså historie, det er dem, der de spil har været der i virkelig lang tid. Det har ikke været døgnfluer, fordi for os som organisation og som virksomhed, at det er jo også en mulighed, altså en bagdel for os, hvis spillene pludselig forsvinder. Ikke? Det er jo en kæmpe downside, men det har jo vist sig, at hvert fald indtil videre, så de tre spil, de er stadigvæk, og de er stadigvæk populære.
Ja, og altså... Jeg har da mange venner, som er begyndt at spille igen her under coronaen. Så nå, ja, åh, skulle man lige, ikke? Altså.
Jo, men der er jo også meget i, at så får folk børn, og børn begynder at spille, og man har selv spillet. Der er jo også vist, at mange af dem, der ser Counter-Strike, de spiller det ikke mere. Altså, der er flere, der ser, end der spiller. Bare ser det i fjernsynet. Men det er jo nok, fordi de har spillet på et tidspunkt, og så har de måske ikke tid mere, men de gang imellem sidder man i sofaen, og det var jo også noget af det, Astralis Group ville. Det er, at det også legitimt, som det er legitimt at købe en Astralis jersey i stedet for en FCK, så er det også legitimt at sidde i sofaen og se, at jeg vælger lige at se Astralis og ikke FCK mod Horsens.
Der har danskerne altså også bare noget noget national stolthed, der gør, at altså, så snart vi lige pludselig er gode til noget, så skal folk eddermame følge med. Kan du huske curling? De der tre måneder, hvor vi var gode til curling, og alle skulle bare fandme, og alle skulle ud og prøve curling, og der var booket i alle curlinghaller og over hele året, ikke? Og så lige pludselig, hov, Counter-Strike, siger du, det ved jeg ikke en skid om, er vi gode? Ej, så skal lige se os være gode, det er så sjældent, vi kan få lov at se os være gode, jo.
Ja, jamen det har du også ret i, fuldstændig.
Som jo kun er fedt.
Ja, i den grad.
Altså, jeg har den da også selv. Jeg synes, det er altså... Det, ved du hvad, hvis, altså, så er jeg heller ikke mere sofistikeret, hvis der er Dannebrog på en sportsudøver. Og der overhørte jeg i en... Jeg kan sgu godt være, det var en Elgigant, en eller anden form for elektronikforretning, jeg stod i, hvor der stod en søn med hans mor. Og så peger han på en Astralis-trøje og siger, jeg skal have den der. Og hun siger, hvad er det? Og så siger han, det er landsholdet i Counter-Strike.
Ja, der kan du bare se.
Og altså, der har der været øjeblikke, hvor I har der, eller undskyld, det skal vel være et spørgsmål. Har der ikke været øjeblikke, hvor I har følt jer blevet behandlet som Danmarks i gåsøjne effektive landshold i Counter-Strike?
Jo, der er jo mange, der ser det på den måde.
Det er Sofie. Det
eksisterer jo ikke helt, men man
skal jo have afmystificeret. Jeg er tilbage. Det var meget
skønt. Ja, det er fint.
Lad os sætte den på lydløs.
No problem.
Sådan der. Hvor går vi fra?
Jamen det var det der, man følte sig som landsholdet. Jo, muligvis, altså det skal være helt ærligt, det går jeg ikke sådan super meget op i. Der er jo ikke nogen tvivl om, at som du siger, at folk kan godt lide, når det går godt for noget dansk. Og det er det samme for os selvfølgelig. Så det er bare, ja, det har været godt. Det har simpelthen været godt, man bare lide.
Det har i hvert fald, altså... Det er lidt sjovt, når jeg har blæret mig med, at jeg skulle til at interviewe dig, så hører man jo enten, fedt ham håndboldspilleren, eller fedt ham fra Astralis. Der er ikke så mange, der... møder du mennesker gennem e-sport, der siger, hvad har du spillet håndbold?
Nej. Det gør jeg ikke, altså, men efter, der er jo nok nogen, der ikke aner det, men altså, de ved bare, at jeg er sportsdirektør hos Astralis.
Ikke? Ja, ja, ja.
Man kan sige, det er jo også underordnet, om de ved det.
Det er virkelig en skide underordnet.
Ja. Og det er også efterhånden, der må jeg også sige, det er lang tid siden. Og det for mig er det kun helt naturligt, hvis folk siger, eller ikke ved det. Og det er også fint. Altså jeg ved, hvad jeg har lavet, og jeg er glad for de håndboldkampe, jeg har spillet, og de turneringer, jeg har vundet, og de ting, jeg har gjort. Det er ikke noget, folk behøver at gå og bemærke hele tiden overfor mig. Det er noget, jeg har indbrudt. Mm.
Men det giver vel nogle erfaringer og noget rutine.
Jamen, det giver netop erfaring. Altså, alt det, jeg har med af håndbold, det er det, jeg selv ved, og det er det, jeg bruger nu. Det er de ting, jeg overfører faktisk fra præstationen et sted, altså i håndbold, til præstationen et andet sted, Counter-Strike og League of Legends og FIFA, altså inde i Astralis. Det er de erfaringer. Men om folk kan huske, at jeg har erfaring fra håndbold, eller hvor erfaringerne kommer fra, det er jeg meget underordnet.
Er det noget, du, når du snakker karriereplanlægning, fordi på... Ja, vi mødte jo hinanden til Netparty Fyn, dengang man godt måtte møde hinanden til Netparty Fyn.
Ja.
Hvor jeg så dig holde en talk til Netparty Fyns Academy. Shoutout til vores homies. Hvor du blev spurgt fra publikum, kan man blive for gammel til e-sport? Og jeg husker dit svar som, du kan ikke blive for gammel, men du kan godt blive for voksen. Altså du kan godt få andre forpligtelser og andre ting, du vil med dit liv. Og så kan du ikke træne lige så effektivt. Men det der med, at du bliver langsom til at rykke på musen og sådan noget, det er i virkeligheden skideligegyldigt. Fordi som du selv sagde, i slutningen af min håndboldkarriere, nu paraphraser jeg, du mindelig ret mig, hvis... men jeg husker, du sagde noget retning af...
I slutningen er vi enige om, altså derhen af, ikke? Ja, så du har ret.
Du sagde noget om, at i slutningen af din egen håndboldkarriere, der kunne du godt mærke, at du måske ikke var lige så hurtig som en 23-årig, men det du så havde, den lille bitte smule, du så måske havde tabt på det, det havde du vundet, og mere med erfaring. Fordi det kunne godt være, at der stod en eller anden 23-årig og spillede smart i et straffesparks eller i et straffekast øjeblik, men der findes ingen finter, du ikke havde set. Altså han kunne ikke lige hive et eller andet trick op af hatten.
Ja, eller du ved, at du for det første er du rolig i præstationsøjeblikket, modsat de yngre. Og sådan er det bare. Det var den ene ting, og den anden ting, det var... så ved du, hvornår du skal starte med, hvor du ved, hvor du skal placere dig. Altså, du har nogle andre ting med. Så det, du mister det ene sted, det vinder du måske dobbelt så meget andet.
Er det stadig, mener du stadig det, at man ikke kan blive for gammel til at være eliteudøver i e-sport?
Ikke sådan fysisk. Altså, man kan jo have været med så længe, at man ikke synes, det er sjovt mere. Og så er man blevet for gammel, kan man sige. Ikke fysisk for gammel, men at man simpelthen ikke har i den længere. Altså den drøm, vi lige talte om før, du har været der, og du har prøvet det du egentlig ville ved at være et eller andet sted. Det har du opnået. Så er det brændt ud, men det er ikke noget med alder.
Snakker du med, det gør jeg stærkt ud fra, det er et meget ledende spørgsmål, det ved jeg godt. Snakker du med spillerne om det? Altså sådan, okay dreng, ja, hvad så når I ikke skal være entry-fragger længere?
Ja, altså indtil videre er vi ikke gået ind i sådan en videre karriereplanlægning, men det er klart, at det er nævnt for nogle spillere, at de har jo fået enormt meget erfaring. Den erfaring, den kunne vi godt tænke os at drage nytte af senere. Fordi at de sidder med noget erfaring, som er unik. Og de er den første generation, så det er klart, at det skal vi bruge senere. Men det er ikke en decideret karriereplanlægning.
Fordi det er jo noget, der er gået op for mig, især med at lave den her podcast, at det er meget, meget, meget svært at blive professionel computerspiller. Men hvis du har passionen for computerspil og e-sport osv., så er der masser af plads til... og gerne vil have det en del som en del af dit liv, også på et professionelt niveau, så er der virkelig meget plads til trænere og caster og folk, der kan finde ud af at sætte servere op, og folk, der sælger hardware, og folk, der sælger software, og værter på turneringerne, og den, der sidder i og står udenfor og sælger hotdogs. Og altså, det er jo i takt med, at brugerfladen er blevet øget så meget, som den er i løbet af de sidste 15 år, jamen, så er det jo et helt univers, som man sagtens kan begå sig i professionelt.
Ja, ja, ja. Men det er jo så også fordi, at der er ved at blive bygget noget op. Og som vi talte om før, jamen, at brugerne eller dem, der spiller computer, og sådan, altså der selv muligvis og alle mulige andre, de har jo været der hele tiden. Men der har bare ikke været så mange aftagere af det talent. Men i og med, at der bliver bygget ting op, hold og turneringer osv., og tv-udsendelser og alt muligt, netparties, så er der jo, bliver der jo brug for nogen, der ved noget om det. Og så dukker der jo muligheder op.
Hvad tænker du, har du selv nogle planer? Nu har vi snakket meget om Astralis Group. Hvad med dig? Dine mål og ambitioner? Planer? Lyster?
Jamen jeg vil sige, en af de ting, dem er vi allerede i gang med. Altså bygge, hvad skal jeg sige, vores organisation og vores hold dybere, så vi også har talentholdene. Og når det er oppe at køre, jamen, så kunne det være et spadestik dybere endnu, når vi får nogle lange røde tråde helt op fra vores første hold og ned til de hold, der måtte være bag dem. Men hver gang man går i gang med sådan noget, så tager det noget tid. Ikke? Så man kan ikke bare, så bygger vi en ungdomsafdeling på. Men det er, så det er noget, jeg drømmer om. Det er, at vi kan være med til at producere vores spillere helt ned fra bunden.
Og ja, altså, jeg kan jo kun forestille mig, at det, især når man har den tilgang til det, som du har, er en fordel at få fat i dem så tidligt som muligt.
Ja, helt klart, altså, at vi får nogle spillere, når de nærmer sig at have de talenter, man skal bruge op på det første hold, at vi selv har uddannet dem, så vi skal ikke til at starte med en stor uddannelse der, af hvordan man er professionel gamer, den kommer de allerede med. Det har de i bagagen. Det gør jo tingene utrolig meget lettere.
Når der nu ikke er nationale ligaer for e-sport, kunne du så se et... Jeg prøver at lave koblingen mellem Team Danmark og så e-sport og uddannelse. Fordi nu... En af de mere mindblowing oplevelser, jeg har haft, da jeg lavede den her podcast, det var, da jeg interviewede en 17-årig professionel Fortnite-spiller. Og den her Kinect havde bare så meget mere styr på sit pis, end jeg nogensinde har haft, siddet her 35 år på den anden side af mikrofonen. Han var bare så cool. Nå ja, men altså, vi ved jo ikke, hvor længe det var, og jeg ved godt, at det er en mærkelig branche, og tingene kan gå hurtigt, så jeg skal selvfølgelig fokusere på min skole, og sørge for at blive færdig, nu er jeg lige begyndt i gymnasiet. Men samtidig så er jeg jo også ansat til, og vil gerne tage alvorligt, at jeg skal præstere på bla bla bla. Han var bare så pisse cool. Men han, ligesom andre, der er i den alder, og samtidig skal præstere på topniveau, render jo ind i udfordringen, at man lige skal have for eksempel gymnasiet til at køre samtidig ved siden af. Ikke?
Jo, men der må man sige, det er jo lykkedes for rigtig mange af de traditionelle eliteatleter, vi kender.
Men der er også struktur for det. For eksempel,
men der er struktur, og det er jo så også det, der skal være her. Ikke? Altså, at når vi har et talenthold, hvor folk er så unge, at de også går i skole, at træningen starter først efter skoletid. Der kan det være, at der kommer turneringer, og jo længere vi kommer ind i det her, jamen, så er det selvfølgelig også at tage samtaler med uddannelsesinstitutionerne og sige, men altså en gang imellem er der altså en kamp kl. 10 om formiddagen. Okay, så må vi prøve at se, om man kan være væk fra undervisningen der og få den på et andet tidspunkt, eller hvordan man skal gøre det.
Kan det lade sig gøre? Det lyder mega sejt.
Det tror jeg sagtens, det kan. Altså, jeg har haft møder med flere uddannelsesinstitutioner, som er meget interesseret i at hjælpe. Og det er klart, så længe vi ikke er anerkendt som en sport via DIF, så kan man ikke komme ind i Team Danmark på den samme måde. Men der er rigtig, rigtig mange, der er interesseret i at prøve at hjælpe og finde ud af, altså udenom om den officielle måde at gøre det på i de andre sportsgrene. Men så siger jeg, det skal da kunne lade sig gøre, at man også er professionel gamer og uddanner sig. Så der er vi jo et ret unikt land, hvor man ser, at de ting skal gå hånd i hånd.
Bør Counter-Strike anerkendes i DIF?
Ikke Counter-Strike e-sport i det hele taget. Ja, det synes jeg da, man ikke også kommer derhen, og nu der har været lidt stille om snakken her et stykke tid, men er der ret sikker på, at e-sport kommer der hen af, men først skal, altså jeg har holdt flere møder for, sådan oplæg for Team Danmarks bestyrelse, jeg har været i forskellige kommuner og fortalt om, der. Altså hvad er e-sport egentlig? At e-sport er ikke Counter-Strike alene. E-sport er måske 20 spil, der bliver spillet sådan på et ret højt niveau, hvor folk tjener penge på det. Og det overrasker jo mange, at det ikke bare er et spil. Det er ikke bare Counter-Strike.
Mm.
Og det var blandt andet i Viborg Kommune, hvor Ulrik Vilbæk er borgmester, hvor han sagde, at det der med at tale om e-sport til OL, det gav jo så ikke rigtig nogen mening. Man skulle jo i virkeligheden tale om e-sport og OL.
Ja.
Hvis der er 20 spil. Fordi der er jo mange af dem, der siger, det svarer bare til, at I tror, at når vi snakker om sport, så er det bare håndbold. Men I ved jo allerede nu, når vi snakker om sport, så er det håndbold, fodbold, volleyball, badminton, tennis osv.
Ja.
Og det er helt det samme derovre. At under e-sport ligger der en hel masse.
Men det der er sådan...
Det er en helt anden diskussion, Niels, så det vil tage et helt program at gå ind i den diskussion.
Jamen, hvis du har tid, så gider jeg også godt tage den diskussion. Nu har vi...
Ja,
nu har vi også snakket
en time. Sådan, nu kan du nemlig klippe mig ud, fordi jeg har en bagkant om 3 minutter.
Ved du hvad, Kasper? Er der noget, du lige vil shout-out sige her til sidst?
Nej, jeg synes, vi har været ret godt omkring.
Jeg synes i hvert fald, det har været en kæmpe stor fornøjelse... Tusind tak, fordi du havde tid til at lyst at være med. Og kære lytter, så holder jeg lige afslutningen lidt kort i dag. Husk at like Facebook, møsser og kys og kram og kærlighed til dem, der støtter på tier. Lyt med næste uge, når vi en gang til er aldrig AFK. Pow!
Mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for ACA-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, ACA giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var ACA, som har hyret et æren.